funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Efectivamente, sempre os protagonizamos aquí en Sons de Utopos, no voso programa de música e entrevistas, onde sempre salientamos ese grande talento da nosa veciñanza, ese grande talento dos nosos músicos locais. Como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros, todos os mércores a esta hora. Son agora mesmo, se nos escoitan en directo, a 1:07 da tarde. Lembren que agora o programa repítese a partir das 12 da noite. Xa saben, ese lugar así, esa hora meiga, onde, pois, se non teñen así, pois, nada que facer, non dan conciliado o sono, pois, de repente lembranse e din, hoxe saiu, pois, este grupo, outro que lle facía unha entrevista, vou escoitalo, ahora vou para a habitación e podo facelo. Pois, ese momento de repetición, reservámolo agora para as 12 da noite. Un saúdo antes de nada moi cordial e con todo o agarimo do mundo de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica onde somos persistentes, levamos xa pois a 13ª tempada falando de música e de músicos locais. Ese é o noso obxectivo, todo concerne a música local, os nosos músicos locais, ese grande talento que témolo, pois sin ter que viaxar moito, sin ir pois a outros países, outra rexión, sinón aquí mismiño, na nosa veciñanza, na nosa bisbarra, na nosa rúa, pois hai moito talento, que un talento que non atopa ese lugar que debera nos medios generalistas, pero para iso estamos nos, un medio pequeno, humilde, pero iso sí, persistente. Xa cumprimos con esta tempada 13 anos falando e escoitando os músicos locais e as súas músicas. E hoxe imos a ter un programa pois heavy, un programa duro, un programa contundente, un programa metaleiro, porque hoxe imos a falar de como está a saúde do metal aquí no noso eido local, non? E imolo facer pois cun grupo que xa están dous dos seus representantes nos nosos estudos e espera de que chegue un terceiro, un grupo que acaba de estrear pois un novo disco que estreouse en directo hai pouco no veciño concello de Cambre, nese emblemático festival Rock in Cambre, e que agora pois se viste de longo para esa presentación xa na sala Garufa. Este grupo chámase 100 Mentiras e temos hoxe aquí o seu cantante, a Magui, e tamén o un dos seus guitarristas, a Nacho, o que xa lle estamos a benvida. Hola, Magui, Miguel.
Boas tardes, un placer estar aquí con todos vos.
Nacho, como andamos?
Moi ben, moitas gracias por recibirnos.
Pois nada, un auténtico placer. Estamos de estrea, temos agora mesmo este disco 100 Mentiras, homónimo do nome do grupo. E de entrada, nos quería preguntar antes de nada, como xurdiu esta idea de xuntaros para facer entre todos 100 Mentiras?
Pois mira, nos coñecíamos de fai moito tempo, porque tanto Nacho como Pablo, batería, e máis eu, xa tiñemos unha banda que se chamaba Tábano. Sí, xa choveu de aquela. E a verdad que, bueno, polo o discurrir da vida, cando te pos a traballar e demais, pois deixamos un pouquiño o tema. Decidimos fai uns anos, pois, retornar. Entón, para iso, pois, tiñamos máis ou menos as ideas claras do que queríamos facer. Pero foi un pouco complexo chegar hasta aquí, non? Porque había que conseguir pois músicos que se acoplasen ao que queríamos pois crear, o vocabulario musical que queríamos expresar, o son que queríamos conseguir. Eso foi o que máis tempo nos levou, non? Realmente creo que con este proxecto levamos pois uns 5 anos. Pero finalmente, pois, despois de probar a moitos músicos, incorporamos aquí que o baixo e máis a Marcos na guitarra, vos producimos pois ese disco que tes aí de 12 cancións.
Por certo, Nacho, por que ese nome de 100 Mentiras? Que pasa, alguén os prometeu moito e non cumpriu? Como foi?
Bon, a verdade que como dixo Magui, pois viñamos de Tábano, Tábano da Coruña, non de Ferrol, que había.
Sí, sí, sí.
Entón aí tiñamos o problema, que sempre nos estaban confundindo con Tábano de Ferrol. Ah, o de Ferrol, non, non, non somos eses, non somos eses. Entón hubo que cambiar o nome. De feito, bueno, pois tivemos moito tempo pensando que nome poñer. E como a última canción que fixemos foi precisamente Cen Mentiras, que é a última de xo, bueno, máis novas, outras xa viñan un pouco de atrás, pois dixo un día o baixista, ah, Cen Mentiras, e, bueno, por que non, xa ben, e ao final quedou o nome do grupo, do disco, do primer vídeo, quedou así, non por nada, non por que nos vendir.
Foi máis complexo elexir o nome da banda que poñerlle o nome
ao
fillo, eh? Sí, sí, moito, sí, moito sí, máis. Sí.
Por certo, incluso dentro do disco hai un lema, non? Que decía no día da risa te contaron 100 mentiras, sí, non? E tal. Está ben, está ben.
Bueno, ese é o letrista sempre Magui. Bueno, a verdad que esa, a mí esa letra gustame moito porque é un pouco así, non? Cando eres pequeno contache que todo vai ser maravilloso. Incluso cando eres adolescente,
sí,
vendeche todas as cousas como que non pasa nada, que tal, e cando che das conta pasou a vida e dices, bueno, non pasaba nada, pero pasoume todo.
Bueno, pois se os parece xa falamos do nome do grupo, que tamén ten o mesmo nome con que abre o disco. O primeiro tema chamase Cien Mentiras, se vos parece escoitámolo e así damos un pouco de tempo a ver se chega xa a xiña pois o voso batería, de acordo? Pois escoitamos pois como abre o disco ese Cien Mentiras, que é o nome do grupo e o nome tamén o título que ten o disco, e só así deste xeito. Imos alo.
Llegó el momento, arrollado por el tiempo.
Pois así abre o disco do grupo Cien Mentiras, que unha canción, un tema que ten o mesmo nome que o grupo e que é toda unha declaración de intencións cunha factura realmente impecable. Bueno, polo que contades, vos xa os coñecíades de antes, de Tábano, no obstante, vexo que buscáchedes vos reforzos, non? Para, digamos, reforzar moi ben o grupo, para darlle contundencia. Que fixéchedes un casting, como plantexáchedes isto?
Pois a verdade é que si fomos buscando músicos, poñendo anuncios en determinados foros e tamén con xente que se nos ofrecía, pero resultou un pouco complexo polo que che digo, non? Hai moito músico, pero realmente que expresen ou teñan o mismo vocabulario musical e as mesmas influencias que tes ti, pois a veces é o que se fai o máis laborioso de atopar, non? Finalmente, pois, bueno, dimos con Marcos de Trasno.
O grande Trasno de Miño, non?
Sí, sí,
incombustible.
Sí, señor, incombustible.
Que non dá basto, que está metido en mil proxectos, non?
Sí,
en mil proxectos. Cantos grupos.
Sí, tamén está
en
Dark Embrace, un saúdo para él.
Sí, sí.
E tamén despois pois nos fixemos con Quique O Baixo, que tamén agora comparte tamén algún que outro proxecto con Marcos.
Uh-huh.
Bueno, eles encaixaron moi ben porque pois somos máis ou menos da mesma idade todos, escoitamos os mesmos grupos e nos gusta a mesma música, non? Entón eso nos permitiu pois configurar ese son que tanto Nacho, Pablo e máis eu tiñamos a moi claros desde o inicio.
E quero que os iba a preguntar agora, non? Porque normalmente os aficionados ao metal sodes moi fiéis, non? O estilo, o xénero musical, no voso caso tamén.
A ver, eu, os guitarros que estamos un pouco de todo. O que pasa é que é verdad que o metal, o heavy metal, é unha música que cando te engancha xa non a podes soltar. É moi para expresarte, para incluso para, digamos, desafogar, pois ven moi ben. Téñeme pois, mensaxes moi interesantes, moi, non sei, é un estilo de música que unha vez que te metes...
Non se pode deixar.
Non.
Para que os nosos ointes se fagan unha idea, vamos a ver, os discos de cabeceira, por exemplo, de Nacho.
Bueno, igual te podería sorprender, non? Pero bueno,
a ver.
Eu non teño un grupo favorito, como digo sempre, a música son momentos. Hai momentos que apetece escoitar unha cousa, unha canción, un tal. Pero podes dicir que teño, pues, por exemplo, en Spotify teño desde Malevaje, de tangos ata Test tamén Slayer ou cousas máis brutas. Vamos, escoito muitísimo bandas sonoras, encántame as bandas sonoras, que de feito penso que o heavy metal tamén está moi moi ligado ao tema de música clásica, banda sonora, moi cada vez máis, incluso
sí,
hai
sí.
grupos moi épicos. E vos escoito de todo. Bueno, hai algúns estilos que teño censurados que, bueno, supoño que será
algo que ten un ritmo como pum, chup, pum, chup. Algo así,
por
¿no?
exemplo. Por exemplo. Bueno. Además, na casa está prohibido, o sea que non hai.
Bueno, e Maui, que discos ten así de cabeceira na casa?
Eu son moito do rock clásico de toda a vida, non? A min, de feito, o que me enganchou foi unha vez miña abuela dali de Ponteceso, e hai un bar ali moi mítico que é a Eira, enganchoume estar ali con 12 anos, unha cousa así. E sonar de repente Smoke on the Water, non? Para min o Made in Japan é unha xoia increíble. E despois me gusta moito efectivamente Rainbow, Black Sabbath. E a nivel español, pois eu son un fanático de Barón Rojo, Volumen Brutal, me parece o mellor disco que se fixo neste país. E tamén, lóxicamente, dos nosos paisanos, dos Suaves, non?
Bueno, que a xente non o creerá, pero houve un tempo non hai moito no que as orquestras de verbena, xa na sesión última, ao final, pois se tocaban estes temas, el Smoke on the Water e demais e tal.
Se chamaba Lola.
Se tocaban, estas peces se tocaban, xa ao final, non? Xa cando quedábamos os que tiñamos o pelo un poño máis longo e demais, pois eran os temas que se poñan. Bueno, lle damos a benvida aquí o batería do grupo a Pablo García. Bo día, que tal, como andamos?
Hola, buenos días.
Bueno, pois xa está polo menos unha representación nutrida hoxe do grupo, 100 Mentiras, e os quería preguntar, que vexo que todos estades xa curtidos aí en mil batallas, e si ese proverbio ou aforismo de que os vellos roqueiros nunca morren, parece que se cumpre, non? A lo menos un pouco no voso caso, porque a pesar de idade, aí seguides.
Eu sempre digo que canto máis vello, máis roqueiro é un, porque sí que é certo que é como unha droga e non o podes deixar. E ao final tes esa necesidade sempre, tanto de escoitar rock como de expresarte desa maneira, non? Ademais, como decía antes Nacho, eu penso que o bo do rock and roll é que podes expresar sentimentos moi profundos e ao mesmo tempo podes facer unha canción cunha rabia desmedida, non? Entón, a verdade é que é unha forma de vida tamén non xa o cantaban os Suaves, non podo deixar de rock.
Pablo, creo que os estrenachedes aí na última edición do Rock in Cambre, foi así?
Sí, así foi.
Que tal a experiencia? Coméntanos un pouco.
Pois moi bien, porque la verdade, despois de unha parada tan prolongada como la que hicimos nosotros e ya se echaba de menos estar encima dun escenario, uh-huh. Y al principio, la verdad, te atenazaban un poco los nervios, pero duró, yo creo que los 10 primeros segundos de concierto. Después ya fue empezar a recordar viejos tiempos y soltarte y ahora ganas de más, de mucho más.
A verdade é que ten moito mérito, ¿no? O grande nivel de artistas e os anos de continuidade do Rock in Cambre. Non vos parece deste tipo de festivais? Sobre todo aquí no concello veciño.
Tiene muchísimo mérito.
É de louvanza, ¿no?
Muchísimo mérito.
E sempre, ademais, sorprendendo, apostando pola música local e con moita aceptación, ¿no? Parece incluso que cada ano vaya máis.
Sí, además, para ellos los grupos locales son una parte importantísima del Rock in Cambre. Te tratan como si fueras uno más y agradecidísimos. Y si podemos estar el año que viene y el siguiente y el otro, pues allí estaremos, si nos quieren llamar.
Bueno, centrámonos no disco. Vamos a ver, este disco que vades a presentar, que leva o voso nome... que o presentades este sábado desde a noite, Sala Garufa de entrada. Por que escolliche desa Sala Garufa? Porque cando mellor hai outras salas que van máis co vosso estilo. Por que Garufa?
Bueno, eu toquei ali un par de veces con, bueno, teño un amigo que é profesor de guitarra, David Galloso, un saludo. Unha vez o ano fai ali un concerto de alumnos. Sempre me pide que toque un tema e tal. E a verdade que é unha sala que é moi cómoda, comodísima, é moi amplia, o sonido é moi bo, a verdad que foi un empeño, bueno, queríamos todos, pero foi empeño meu, dixen, bueno, mira, se está tan cómodo que eu penso que é un sitio estupendo para presentar un disco, vais a escoltar todo moi ben, unha sala, pois non sei, que eso, que se presta a isto.
Bueno, por certo, cando comezou a grabación deste disco e onde o grabáchedes?
Pois o disco gravamos con Carlos Areán no estudio El Taller, que queda en Arteixo. O que si non recordo é cando empezamos a gravar. Eu penso que por noviembre do 2018, antes.
No. Las baterías las grabé yo en septiembre del 2017.
Pois mira, fíxate ti, sí.
Xa dous anos, non?
Dous anos, sí.
Carai, sí, sí. Carai, le, sí, sí. Vos costou, levou vos traballo.
Sí, porque ademais, neste tempo xa, cando un ten fillos, traballo, a amigo, veces o tempo tamén é difícil de encontrar, non? Pero sí.
É que estar nisto cando un ten 20 doado, pero cando un xa pasa dos 30, 40 e demais, ou 50, xa cousa...
Sí. Aí onde se ve que realmente un está comprometido.
Aí está, efectivamente. Bueno, vamos a ver como andades de coeficiente de optimismo. ¿Cantas copias fixeche desde o disco?
550, puede ser, si no recuerdo 500, más. O 500. Bueno, 500.
Ben, o teño na casa 250.
Eu penso que sí que 500.
Está ben. Andades aí pola media. Está ben.
Pero es la primera edición.
Bueno, onde se pode mercar a todo isto?
En principio se va a presentar el sábado, por ahora no está a la venta, se va a presentar el sábado, se va a vender, si quieres ir solo al concierto, la entrada vale 6 euros, si quieres el CD, entrada más CD vale 10 euros, y después a partir de ahí lo pondremos a la venta a través de nuestra página de Facebook, pondremos una cuenta de PayPal y nada, por mensaje privado, dirección, y se lo enviamos a quien lo quiera.
E método para saber dos vosos concertos, para contrataros e demais, onde?
Sí, nos podes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y nada más. Somos
100, con poner 100 mentiras, sí, 100 ya, con número,
sí,
¿no?
Sí, con número.
Perfecto. Sí, y ahí ya se sabe todo.
Y ya vamos a salir nosotros.
Bueno, pues va a ser nada, dentro de nada a 1:30, se nos escuitades en directo, se non será xa outra hora. Se vos parece, escuitamos outra peza do disco, en concreto, bueno, esta é unha aposta miña de do que escuitei, pois que me gustou, que é El hombre de la montaña, se nos dirá Miguel de que vai o tema.
Sí, sí, sí.
A ver, pois veña, afaite a introdución.
El hombre, pues bueno, El hombre de la montaña é unha canción que reflexa un pouco... un home ermitaño que realmente quere estar por encima ou máis que por encima, lonxe do establecido, das, uh-huh, das leis, de tantas preocupacións que temos, e vivir ali el soliño, sen que ninguén lle moleste, sen meterse con nadie. O que pasa que ao final non che deixa.
Pois non sei por que me vin así bastante identificado. Sí, pois, ¿no? Pois con El hombre de la montaña imos a rematar a primeira parte do programa, que ninguén marche, despois ven un pequeno informativo desta casa, pero despois continuamos aquí con 100 mentiras en Sons de Utopos en Radio Leiros. Agora, El hombre de la montaña.
Yeah.